Morské búrky, piráti, veľké zaoceánske lode. Tak toto je niečo, čo by ste asi nečakali v našich končinách. A keď o tých pirátoch rozprávame, tak asi skoro o nich čítame niekde v médiách, v novinách. Ale máme našincov, máme našich suchozemcov, ktorí sa v týchto vodách pohybujú s veľkou ľahkosťou. A jedným z nich je aj môj dnešný host, Jozef Toman. Jozef, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Tak Jozef je suchozemec zo Starej Turej.
Zo Starej Turej,
ktorý skončil na mori. Tak to sa, že ako dá?
No, tá cesta bola taká kľukatá, cez dobrodružné knižky v detstve, až teda potom som sa nejak cez strednú školu, ktorá bola v Bratislave, lodná doprava, a neskôr cez fotografiu, kde som úplne vlastne odbočil, dostal do Polska na námornú školu študovať navigáciu.
Takže bol to taký detský sen.
Bol to detský sen.
No. V tej Bratislave to asi bola doprava, že Dunajská, nie? Tam sa asi ano, že nejaké morské veci veľmi neučili.
To bola Dunajská doprava, bolo to po rozdelení republiky. Chceli urobiť takú školu, ako bola v Čechách, v Dečine, na Slovensku. Nemali učiteľov, bola to improvizácia čistá, takže nás učili ľudia zo Žilinskej univerzity, všetakí docenti. Takže pre nás to bolo tiež zaujímavé, lebo to bol taký netradičný akoby prístup tých učiteľov k nám. Ale predsa len to bola riečna. A ja som mal stále pocit, že chcem ísť na to more.
Teda to bol z tých knížiek, ten sen, alebo odkiaľ prišiel ten sen o tom mori?
Myslím, že z tých knížiek, pretože čítal som jednu za druhou takéto tie morské dobrodružstva a to ma tak lákalo objavovať tie ostrovy a plaviť sa.
Ak som dobre zachytil, tak tá hlavná iniciačná bola, že Kontiki, že?
Áno. To bola taká, to knižka, ktorú som našiel u otca v knižnici.
Áno, tá viacerí z nás inšpirovala, áno, na cestovanie. Tak ďaleko sme to nedotiahli, ako až na more. A vy ste potom boli kulisák v Prahe, to je také zaujímavé, že ste vlastne išli do divadla predtým na more.
Áno, vlastne po tej fotografii v Ostrave, keď som študoval, tak som skončil v Prahe ako kulisák v divadle. Kde stále som mal ten sen, bol nejak v pozadí byť námorníkom a pokúšal som sa dostať na lode ako radový námorník. Urobil som si základné kurzy, volal som na Českú námornú plavbu každé 3 mesiace, či nemajú voľnú pozíciu. A
čo ponúkali,
2 roky.
Kam sa dá ho dostať? Si
no, to bola zrovna to bolo obdobie, kedy Viktor Kožený skúpil tú Českú námornú plavbu a vlastne predal všetky lode. Takže im zostali posádky a nemali lode. A bol problém sa dostať
iba vtedy
na loď.
Iba na člnkoch sa dalo člnkovať.
Nie, prenajímali posádky pre iné zahraničné spoločnosti. Ale bolo to také obdobie, kedy sa ťažko dalo vtedy vôbec dostať na loď. Takže 2 roky mi tvrdili, že pre mňa nič nemajú. A po 2 rokoch mi raz zavolali, keď sme stávali predstavenie v divadle, že síce mi nemôžu ponúknuť prácu, ale kebyže sa rozhodnem, že by som išiel do Polska na školu, takže práca bude hneď.
To predstavenie aspoň súviselo s morom, alebo to vôbec
ne? Vôbec nesúviselo s morom. A bolo to pre mňa samého prekvapenie, aj tým ešte, že dostal som len pár minút na rozmyslenie v podstate, lebo povedali, že včera už bolo neskoro, oni mi už semester začal. Takže rýchlo som sa rozhodol, zbalil a odišiel do Poľska bez znalosti
takže
jazyka.
Takže polština sa učila za jazdy, hej?
Za jazdy, No, bolo to zo začiatku také pre mňa veľmi náročné, pretože až v tej škole som zistil, že vlastne neviem čítať. Že tá polština je úplne iná hovorová a úplne iná písaná. Takže nevedel som si opísať ani poznámky od spolužiakov a chodeval som po víkendoch ešte do školy. Profáci mi dávali doučovania, aby som dobehol ten materiál. Nie, jazykové. Lebo nikdy som nemal akoby čas na to učiť sa ten jazyk zvlášť. Ja som sa učil len ten jazyk, ktorý som potreboval na to zvládnutie toho materiálu.
A koľko to trvalo vyčudovať týmto spôsobom tú školu?
Bolo to na 3 roky, bolo to štúdium skrátené, pretože sme nemali matiku, fyziku, chémiu, ale rovno teda iba odborné predmety. A v tom bolo 12 mesiacov praxe na mori, ktorú sme museli absolvovať. A po absolvovaní praxe, po vyplnení toho denníku, ktorý sme dostali na loď a mali sme tam vypracovať úlohy, zadania, ktoré musel podpisovať kapitán a chief, tak a ukončenou školou som potom podišiel na námorný úrad.
Aké to boli úlohy, tak aby sme si to vedli predstaviť?
Úlohy to bolo, mal som sa zúčastniť pri všetkých operáciách, ktoré boli také ako bežné na tej lodi.
Napríklad?
Napríklad nakládka, vykládka lodi, balastovanie, alebo, tak, či tak, alebo príprava cesty a také práce na mostíku. Takže toto všetko museli oni podpisovať a ja som potom na námornom úrade neskôr z toho robil ešte skúšku.
Skúšky. Takže kam bola prvá plavba?
A prvá plavba bola na školskej lodi, to sme plávali po Baltiku.
Baltské more.
Bezcielne. A potom neskôr to boli také trajekty medzi Poľskom, Švédskom. No a až som potom začal plávať na takýchto...
No, na týchto veľkých loďach, poďme teda na nie, tak toto už školská loď určite nebude. Čo je toto za loď?
Toto je loď na sypaný náklad, ale tiež aj na tekutý. Je to taký zvláštny hybrid. Ona má akoby také volá sa to twin deck, že vlastne jedna tá paluba je na ten sypaný náklad a druhá pod tým sú také tanky, kde sa dá zobrať akýkoľvek tekutý náklad. Táto loď prevážala hlavne kaolín, čo je hlina na výrobu keramiky z Brazílie do Ameriky. Tuto som vám chcel len ukázať, že počas vlastne tých prejazdov a tuto vidieť, ako posádka udržuje tú loď. Takže tu sú také iba drevené fošne, kde sedí námorník a natiera to rameno žeriavu. Tuto je druhý námorník, ktorý tam visí na tom žeriave. A ono to vlastne tie výškové práce na mori zoberú hneď iný rozmer, pretože keď sa s vami húpe ešte celá loď, tak je to napínavejšie. Ja, keď som bol kadet, tak som takto natieral, tomuto sa hovorí mostík, a to je krídlo pod mostíkom. Tak tu som sedel takto na takej drevenej fošne. A loď sa tak mierne húpala na takej mŕtvej vlne. Tá loď je 200 metrová. To sú teda dve futbalové ihriska, len aby sme mali obraz, že v akých mierkach sa pohybujeme. A teda bolo to 21 metrov nad morom. Sedím na fošne, v jednej ruke farbu, v druhej štetec a tá loď sa húpe, takže ma to akoby sa zhúpnem na to more asi 4 metre od tej steny.
Skrátka,
a potom
húpačka,
sa prehúpne na druhú stranu, brzdím len nohami, urobím dvakrát ťah štetcom a znova. A pod vami na tej hlavnej palube stojí bocman, ktorý vám hromží, že kapete barvu.
Aha.
Takže bývalo to občas napínavé. No.
Morská choroba kedy prvýkrát prišla?
Ja som si dlho myslel, že netrpím morskou chorobou, ale myslím, že každý má len niekde nejaký limit, lebo za celú tú prax poznám asi iba dvoch ľudí, ktorým nikdy nebolo zle.
A ty mal vyoperované niečo, predpokladám.
A ty čo?
Mal vyoperované niečo.
Neviem.
Mohlo to byť nejaká poruka. Toto sú tie lode, na ktorých sa teda pohybujete, plavíte. Toto je ten typ lodí.
Toto bol typ lodí, s ktorým som začínal.
Začínali ste, jasné. Takže tam s tou farbou. Tak poďme si k tým lodiam možno niečo povedať, ktoré sa plavia po tých oceánoch. My tu poznáme len tie dunajské, to sú trošku iné typy.
Takže tuto ten barák vzadu na tej lodi, tomu sa hovorí nadstavba a tam prebieha taký ten bežný denný život.
Kde, tam sa býva. Teda
tam sa býva, áno. Mm-hmm. Na týchto spodných palubách býva posádka. Na vyššej palube potom býva jedáleň pre posádku a dôstojníkov, to sú zvlášť. Potom vyššie sú dôstojnícke jedálne, vyššie je kapitánska paluba a nad tým už je len ten mostík, odkiaľ teda sa...
Vy ste teda stále dole, či už ste povyšili?
Ja som prvý dôstojník, to znamená, takže po kapitánovi vyššie. To je najvyššia funkcia na lodi.
Áno. A ten život tam, to je, že si máme si to predstaviť ako vlastnú kajutu, alebo je to také spoločné bývanie?
Nie, určite. Na takýchto veľkých lodiach, nákladných, je úplne bežné, že každý má svoju kajutu.
Vlastnú kajutu.
Samozrejme, čím vyššia funkcia, tým väčšia kajuta, širšia posteľ, čo je nelogické, pretože tu je vidieť, že to navrhovali ľudia, ktorí nemali skúsenosť s morom.
Prečo?
Pretože na mori chcete mať posteľ úzku ako raku. Práve kvôli tomu, že keď húpe, tak čím máte širšiu posteľ, tak tým je väčší problém.
Tým väčší pohyb, hej.
Takže
rotujete. Sa nejako priputávate? Alebo, že...
No, bolo by to najlepšie, ale väčšinou ležíte skrižený v posteli po uhlopriečke, zapretý a v stabilizovanej polohe a snažíte sa udržať.
Tú obytnú časť si, brata, nedalne si aj sami udržujete? Sami si varíte?
Hej. Na takýchto veľkých lodiach je zhruba 22 členov posádky, komplet. A teda tam je už aj kuchár, stevard, palubné oddelenie, strojnícke oddelenie a potom sú dôstojníci tretí, druhý, prvý a kapitán.
Tie posádky sa menia ako pravidelne?
Posádky sa menia stále a dokonca nikdy neviete, na akú posádku budete. A s kým budete. Je to všetko taký sociálny experiment.
Nemáte taký ako zohratý kolektív?
No to by bolo najlepšie. Ja sa divím tiež tým naloďovacím spoločnosťam, že vlastne aj napriek tomu, že niektorí ľudia vyslovene, že chceli plávať ako by spolu a že to takto nerobili. A takže je to taká ruská ruleta, neviete, s kým budete na lodi.
Ale veľa Slovákov tam asi nebude, že? Ktorých sa narazíte?
Nie. Slovákov je iba pár.
Aké národnosti sú tak najviac zastúpené v týchto
najviac pozíciách? Sú Filipínci, Indonézia a Ukrajinci.
Ukrajinci, paradoxne.
Strašne veľa Ukrajincov.
Takže Ukrajinci, dobre. Tak, posúme sa ešte teda na tie lodi. Sme si ukázali tú obytnú časť, nadstavbu takzvanú. Čo ešte je také zaujímavé, čo by sme mali vedieť?
No, tuto pod tým je potom strojovňa, ktorá zaberá vlastne celú tú časť zadnú a odtiaľ to potom smerom dopredu už sú iba nákladné priestory. Takže, aby tá loď teda zobrala čo najviac z toho tovaru. Úplne bežné bolo, že sme brali 22 tisíc tón nákladu. Takže...
Tak
to vypadá tá údržba počas toho prejazdu.
No, vy sa skrátka na tej lodi nenudíte, že? To není také, jak si to predstavujú romanticky niektorí, že sedím a pozerám na more.
No, ono, keď bolo pekné počasie, to bolo treba využiť práve na takéto práce, aby sa mazali, premazávali lana.
Takže to mazanie, hej, to je jedna z tých činností.
No.
Takže s farbou.
Potom toto je oklepávajúcia, pištol teda na oklepávanie hrdze.
S týmto sa nedá voči pirátom asi nejak veľmi zasahovať, že?
To vôbec.
Keď vyzerá to veľmi nebezpečne.
Vôbec to s tými ihlami sa oklepáva teda hrdza a potom sa maluje.
To je tiež práca?
A toto je skôr nástup do práce, kedy ráno po búrke môžete nájsť lietajúce ryby na palube, ktorý sme potom naprávali len krídelka. Väčšinou sme ich púšťali naspäť do mora a niekedy sme ich nosili kuchárovi.
Okay, dobre, tak to si máte aj ulovenú večeru. No.
To len tak na ilustráciu, ako to vypadá vlastne, keď taká loď vychádza z prístavu. Častokrát to môže byť... Napíname už len v tom napríklad, že my sme boli najväčší možný rozmer pre ten prístav v lode. Takže keď sme prechádzali pod tým padacím mostom, toto je východné pobrežie Severnej Ameriky, štát Maine, tak tam bol z každej strany možno, ak bol meter, tak myslím, bol veľa.
A je to o šikovnosti toho kapitána alebo toho kormidelníka, alebo je to už riadené automaticky?
Nie je to riadené automaticky, je to riadené ručne, v takýchto prípadoch vždy. A ten autopilot sa zapína až potom na tom oceánskom prejazde. Takže toto je určite o šikovnosti za prvé kormidelníka a za druhé a takisto toho navigátora, ktorý dáva povely na to kormidlo, lebo vy musíte upravovať na znos, a pretože na vás pôsobí prúd a vietor ešte tiež.
No a aj počasie.
A počasie takisto, áno, toto je vlastne predpoveď počasia z 3. marca 2010. To sme plávali z Brazílie do Kanady. To je náš kurz vyznačený. Tu je vidieť, že vlastne tlakové níže dokážu zabrať kľudne polovicu oceánu. Vidíte, že je tu obrovská tlaková níž, vedľa je ďalšia. A tlakové níže rozbúria to more, väčšinou je s tým spojený silný vietor a tu v rohu vidíte tabulku, kde je farebná škála, takže tá farba červená uznamená vlny 9 metrov a vyššie.
No, znamená to to, že sa tá loď prispôsobuje tomu počasiu alebo loď pláva bez ohľadu na počasie?
Žiadna loď nepláva bez ohľadu na počasie. Vždy sa snažíte prispôsobovať tomu počasiu. Aj keď tieto tlakové níže, oni sa hýbu. Hýbu sa častokrát rýchlejšie než lode, takže nedá sa tomu uniknúť. A tým ešte, že zaberajú takú veľkú oblasť, keď si zoberiete, tak tam tie lode, keďže bežná rýchlosť je okolo 30 km za hodinu, tak nedokážete sa vyhnúť vždy a musíte to len pretrpeť. A potom, keď to húpe, niekedy to trvá aj 5-6 dní, kým to
prejde. A tam už tá morská choroba asi tam už není uniku však.
No to už je potom, ako keby ste boli na horskej dráhe, z ktorej nemôžete vystúpiť, pretože húpe sa s vami celý svet. Všetko sa privezuje vtedy. Vtedy sú stoličky priviazané sťahovákmi k podlahe a vy na nej neobsedíte. Vypadáte z tej stoličky. Je to celé veľmi únavné, pretože stále sa musíte niečoho držať, ako náhle sa pustíte.
Už máte taký grif, že udržať vodu v pohári alebo...
Hej, áno? A samozrejme tiež vodu si alebo čaj nenalievate do plna, ale iba do polovičky a vy hlavne nemôžete položiť ani ten pohár. Takže nalejte si, musíte rovno vypiť a rovno odložiť. Všetko je zaistené.
A potom sa človek radšej venuje tej práci, že áno, aby na to nemyslel, či ako sa zabáva.
Tej práci sa musíte venovať tak, neustále, či tak. Neustále. Pracuje sa tam 372 hodín do mesiaca minimálne.
Aha,
to je 12 hodín každý jeden deň a pokiaľ máte odrobené len to, tak ste radi.
Tak to je nekomfortná práca.
Nadčasy nie sú platené.
Áno. Tak poďme na tie búrky, tak toto je...
Tuto už ukážka. Sa začína zdvíhať more, vtedy, keď sa začínajú robiť speny, takéto čápice na vode, tak to už znamená veľmi silný vietor. A potom sa vám vlny začnú rozbíjať o špičku. A tým, že tá loď má 200 metrov, tak vy voľným okom vidíte, ako sa krúti a pod vplyvom tej vody. Vy si myslíte, že je to kolos, ktorému...
Sa všetko uhne.
Áno, že je bezpečný. Ale keď počujete tiež tie zvuky, ako to železo škrípe, ako to všetko pracuje, nie je vám to všetko jedno. A hovorím teda, vnútri nemôžete vychodiť, jesť, spať a do toho pracujete. Takže potom väčšinou, samozrejme, po niekoľkých dňoch, keď už sa to dostane takto, napríklad, že vám voda už zalieva
v
hlavnú palubu a dostáva sa donútra do tej lodi, tak môžete sa dostať do stavu, kedy vlastne polovička posádky už je nefunkčná, už nedokáže vstať z postele, pretože už sú tak slabí a do toho máte nejakú kritickú situáciu. Takže toto je nepríjemné, to len ale treba vydržať a prejsť cez to, no. Potom sa vyčasí a
všetko je zase OK.
Aj keď teda je to čím ďalej, tým viac vzácnejšie. A
kvôli globálnemu oteplovaniu.
To globálne oteplovanie naozaj pociťovať, že tie búrky sú silnejšie, častejšie.
Mimochodom, o tom sa často hovorí u tých, ktorí hovoria o globálnom oteplovaní, že takéto veľké lode vlastne prispievajú veľmi veľkou mierou k tomu globálnemu oteplovaniu, že vlastne tá loď počas plavby vyprodukuje obrovské množstvo CO2. To je pravda?
Určite prispievajú veľkou mierou, ale nemyslím si, že by to bolo až také strašné, pretože keď si zoberiete, koľko toho nákladu tá loď prevezie, keď to je 22 tisíc tón a kamión zoberie 20 tón, tak koľko tých kamiónov a aké vzdialenosti, potom tým, že samozrejme vinní sme my všetci chceme tovar z Ázie, z Ameriky, ktorý si objednáme.
Spotrebovať, áno.
A takže musí sa nejako prepraviť. Ale myslím, že práve dobytok alebo bude na tom ešte horšie.
No, pozeráme sa na Sargasové more však.
Sargasové more je zaujímavé tým, že je to jedno, myslím, že len jediné more, ktoré nie je obkolesené vôbec žiadnou pevninou. Pretože my tak ako vnímame more ako stredozemné, čierne, baltické, že je uprostred pevniny. A tuto je vlastne more uprostred Atlantického oceánu, ktoré je ohraničené iba Golfským prúdom. A je to teda voda, ktorá má úplne inú kvalitu, úplne inú hustotu. A tuto vidíte, keď prechádzate cez hranice toho, že Atlantický oceán, Sargasové more. Je to voľný mokom.
Toto je, že najčastejšie je more alebo oceán, ktorý križujete, alebo kam sa chodí najčastejšie?
No, v závislosti, samozrejme, akú trasu plávate, pretože... Z Európy do Ameriky, áno, ale rôzne.
Posledný rok, že kde ste...
Posledný rok som trávil čas v Perskom zálive hlavne.
Perskom zálive,
no,
neviem.
No a tam vlastne, kde teraz sú tie problémy.
Tam sú teraz veľké trable s tankermi a teda s pirátmi.
Tam, okolo tej Fujairy, tam sme plávali, kde vlastne boli útoky na tie tankery a cez ten Hormuz.
Nie tomu prídeme, ešte si teda pozrieme nejakú faunu, ktorá je asi teda častým sprievodcom a partnerom na tom mori, že?
Áno. Delfíni sprevádzajú stále a sú úžasné tvory, ktoré sú strašne veselé. A vtáci počas prejazdov oceánskych si často sadzajú na palubu lode a väzú sa s nami aj niekoľko dní.
No, tak oni sa majú dobre, že? Ale ako to je s nejakým, že voľným časom? Ono bolo není žiadno na tie lodi, tak jak som to správne rozumel, ale keď máte ten voľný čas a teda není práve tá búrka, apokalypsa, tak čo sa tam dá robiť?
Väčšina posádky preferuje spať.
Spať,
pretože na dobiať. To v podstate nemáte čas. Ale, no...
Tak, poďme do tých problematickejších regiónov. Už sme to tak trochu načali, naťukli z jedného miesta. Kde sa nachádzame?
Teraz sa nachádzame v Kamerune. Toto uh-huh. je rovníková Afrika, západné pobrežie. Uh-huh. Tam sme... odtiaľ sme viezli drevo uh-huh. do Číny. Uh-huh. Tuto sa nakladalo Kamerun, Gabun a rovníková Guinea. Uh-huh. Bolo to strašné vidieť, pretože rovníková Afrika bola kedysi tiež jeden veľký prales, ktorá je teraz vyklčovaná, všetko to drevo je predané a naša loď bola prenajatá aj s celou posádkou. Akoby to sa hovorí, že je v čártri na to, aby sme doviezli toto drevo, to čínsky nejaký podnikateľ si vymyslel mm-hmm. tento. Mm-hmm.
Takže takto cestu, to vyzeralo
takto vypadala loď pred nákladkou, kde tuto už vidíte naložené drevo a vlastne z toho dreva sa už chodilo na plošinu tých žeriavov. Ono to drevo je naložené ešte 15 metrov pod hlavnou palubou a tuto vidíte ešte ďalších 8 metrov na hlavnej palube. Okay, je to poprevazované. Tuto vidíte takú šnurovačku z oceľového lana a reťazí 4 km oceľového lana a 2 km reťazí bolo treba len na zviazanie toho
dreva. A to ste určite ručne naťahovali, to asi nebolo automaticky?
Ručne sme to naťahovali a bolo to treba doťahovať každý jeden deň. To drevo bolo tak ťažké, že keď padlo do vody, tak sa utopilo ako sekera. Drevo, letokruhy tam vôbec nebolo vidieť na tom dreve. Oni boli úplne tmavé, tvrdé drevo.
No, ale to more nie je len teda príjemná plavba a ťažké a veľké lode, ale môže to niekedy skončiť aj takto. Tak toto je, dúfam, že tréning.
Toto je tréning a na každej lodi sa každý mesiac musí robiť takýchto tréningov niekoľko. Toto je tréning opustenia lode, kedy vlastne nacvičujeme v špeciálnych oblekoch, ktoré majú zabrániť hypotermii, teda podchladeniu. Tak sa skákali sme do mora, do... kúsok od lode bol záchranný vor, ktorý bol obrátený hore dnom, my sme ho museli obracať. A potom toto cvičenie bolo v spolupráci s morskými záchranármi, ktorí nás potom vyťahovali z toho a potom vo veľkej rýchlosti, keď sme tu boli takto násadaní, tak oni nás vyhadzovali zase do mora a urobili si kolečko, vracali sa naspäť, potom nás zase pozberali.
Takže mali ste príjemné priateľské vzťahy medzi sebou, predpokladám?
To áno. A bolo to aj teda veľmi náročné fyzicky, lebo potom vlastne na tom ďalšom zábere bude vidieť, že vlastne sme sa takto museli vyškravať po takom lanovom alebo po takej sieti.
Sieti hore.
Hore. Aha. Toto je zase cvičenie, kde... je protipožiarné, kde sa simuluje požiar na lodi. Takto to vypadá, keď je teda posádka dobre školená, tá štandardná posádka. Len potom som pracoval v Nigérii, v Lagose, kde bola teda miestna posádka väčšinou na lodi a tam už to vypadá takto. No. Oni sú veľmi zrelaxovaní, všetko je v pohode do prvého prúšvihu.
Áno.
A nechceli by ste sa s nimi do toho dostať.
To úplne teda podľa tých obrázkov vidím, aj tomu teda verím. Vidím, že tie ochranné prostriedky sú veľmi minimálne teda v tomto prípade.
Veľmi.
No, ale no. Nie je to teda asi len o tých teda nebezpečenstvách požiaru alebo teda, nedaj Bože, potopenia sa. Je to aj o tých pirátoch, že áno.
Áno.
Ako sa dá vlastne brániť tým pirátom?
No, veľmi ťažko, pretože na lodiach nemôžu byť zbrane. Čo piráti veľmi dobre vedia. A zajať takú loď nie je problém. To behom pár minút stačí, že máte rýchly čln, niekto vyskočí na palubu a na to stačí aj máte tam.
Vám sa to ustalo?
My sme mali neúspešný pokus, ktorý nevyšiel. Bolo to v Malackej úžine, ale potom sme plávali v oblasti, v ktorej boli veľmi časté tie útoky. Bolo ich dokonca niekoľko do týždňa, priamo tam, kde sme plávali. Ale tam už sme mali takú ochranku, že som si nevedel predstaviť, že by naozaj po nás tí piráti išli, pretože už si radšej vyberali ľahšie ciele. Pretože vtedy sme mali na lodi 8 Nigerícov s kalašníkovmi, dve gulometné hniezda, jedno na špičke, druhé na zádi. Mali sme troch Angličanov, ktorí boli akoby, mali na starosti tú ochranu. Tí boli v podstate ako keby takí bodyguardi pre tú posádku a
To už asi odstraší.
No ale to ešte nebolo všetko, pretože sme mali ešte okrem toho dve vojenské lode, ktoré nás sprevádzali celý čas, jedna na špičke na zádi a potom humánnu zbraň, ktorá sa volá Elrad. To je vlastne taký obrovský smerový reproduktor, ktorý vysiela takú frekvenciu, že vraj človek nie je v stane približiť sa bližšie než na 100 metrov. a bez toho...
Tak tomu už hovorím, obranné opatrenia. A ako ste vlastne ušli tým pirátom vtedy, keď sa to nepodarilo?
Keď sa to nepodarilo, to bolo zrovna vtedy, keď sme mali to drevo naložené na palube a oni sa nedostali na tú palubu kvôli tomu drevu, pretože bol to taký komplikovaný prístup. Takže potom to tiež zdali.
Vďačný za náklad v tom prípade asi, že? Na akú loď sa pozeráme teraz?
Toto je špeciálny typ lodí, ktorému sa hovorí dredger, ľudovo bager, aj keď to s bagrovaním nemá nič spoločné. Je to loď, ktorá má také dve trúbky akoby od vysavača, ktoré sa spustia na dno. A tá loď ich pomalinky ťahá pri malej rýchlosti a saje piesok alebo bahno donútra do tých nákladných priestorov. Takto sa buď prehlbujú vodné kanály alebo prístavy, čo sme prehlbovali takto napríklad v Lagose, alebo stavajú umelé ostrovy, čo som robil potom neskôr v Emirátoch. Tak toto je obrázok z Lagosu. Je to jedno z najväčších miest Afriky a tvrdí sa vraj, že 20 miliónov ľudí žije v tom meste. Ľudia žijú v strašných podmienkách, uprostred odpadkov. A vidíte, že sú to chatrče, ale majú bez elektriky, ale majú satelity na strechách. Majú generátory, ktoré púšťajú raz za čas. V tom prístave je strašne veľká premávka a môžete tam vidieť veci, ktoré nevidíte nikde. Napríklad. Kopec vrakov. A potom tieto loďky všetky sú zviazané dokopy. A všetky tie lode tlačí jedna loď. A tuto vidíte, tu je ďalší taký, že toto ich bude ťahať.
Takže
oni sa stretávajú a týmito člnmi oni vlastne tiež dredžujú, oni dolujú piesok z dna a potom ho predávajú na akoby do stavebníctva. A tuto ich vidíte vyložených, kedy sú ešte vysoko nad vodou, ale keď sa oni vracajú naspäť a sú naložení a majú len 15 cm, sú len 15 cm nad úrovňou vody, tak to je veľmi nebezpečné vôbec len okolo nich plávať s veľkou
vlastne
loďou, pretože
utopiť, že áno.
Urobíte vlnu, takže oni mávajú tričkami, upozorňujú, že sú tam. A v tom prístave samozrejme málo vody, musíte sa vydržať nejaké plavebné dráhy do toho vraky, do toho napríklad túto takýto, prevážajú sa člom, ktorý sa už
takmer
je z časti potopený. A ďalšia taká situácia, kedy veľká nákladná loď vychádza z toho prístavu a rybár zastavený naprostred toho kanálu a vykladajú úlovok na menšie člny. A vlastne tých tlačí prúd, strašne ťažko sa manévruje po prúde a je to ešte veľmi blízka vzdialenosť. Takže takýchto prípadov tam bolo strašne veľa v tom Lagose. A toto je zase vidieť loď, ktorá je riečný tanker, ktorý oni používali na more a sa zlomil. Je zlomená. Ale tej miestnej posádke to vôbec nevadí a plávali takže s ním ďalej. Tá loď plávala takýmto spôsobom.
Bezpečnostné štandardy teda asi dá sa povedať šubix, ale tá doprava tam je, ako teda vidím, naozaj veľmi divoká.
A toto je, pred tým prístavom je kotvicovisko, kde čakajú stovky lodí a keď príde nejaká búrka, nejaký silný vietor, tak niektoré z tých lodí, ktorým buď nedrží kotva, tak skončia na brehu, vyhodené takto. Čo už je koniec potom, samozrejme, lebo tá loď sa čím ďalej viacej začne zabárať do toho piesku.
A už sa vlastne dá potom vybrať, treba len vykopať vlastne do slova.
Rozrezať. A takže takýchto lodí tam je strašne veľa.
To sa vám už stalo niekedy?
Nie, našťastie.
Našťastie nie. Ešte predsa len posledná otázka, že aký je teraz ten ďalší sen?
Tak s kamarátom mám taký projekt, kde opravujeme jeho plachetnicu a s tou plachetnicou by sme potom chceli vyraziť na plavbu, ale už iba ako rekreačne.
Okolo sveta?
Nechcem tvrdiť okolo sveta, aby potom mi niekto nehovoril, že hovoril si okolo sveta. Vyrazíme na západ a bude to plavba, ktorá bude dlhá. Za prvé je to plachetnica veľmi pomalá. A za druhé, my to chceme robiť štýlom, že keď niekam doplávame, tak chceme vlastne tam pobyť nejakú dobu, spoznať to miesto.
Ja vám každopádne prajem, aby ste sa vrátili z východu a urobili ich plavbu okolo sveta. Tak, to bol slovenský morský vlk, môžem tak povedať?
No.
Neviem, ak sa to povie, zahraničí. Morský vlk, Jozef Toman. Jozef, ďakujem pekne, že ste prišli.
Ďakujem.